l-awtur Jorge Luis Borges kiteb
Dejjem immaġinajt il-ġenna bħala librerija kbira fejn wieħed jista' jaqra bil-kwiet. U jien naqbel miegħu speċjalment meta tasal feta u fistat illi ma tkunx tista' taqra aktar. U meta Jorge Luis Borges inżid forsi biex ninkri li nifsi b'dak li qal Ċiċerun. La tikber xi trid aktar jekk mhux ġnien fil-kampanja u librerija.
Illum għandna l-opportunità li nisimgħu ktieb jinqara u dan li qed nagħmlu u dejjem ippruvajna nagħmlu fis-sensiela meta l-moħħ isir palk. U għalhekk din is-sensiela b'mod partikolari dan ir-rumanz l-aħħar warda, qed nagħmlu enfasi li hu rumanz radiofoniku. Imma nipreċizaw, u radiofoniku mhux biss għax qed jixxandar fuq ir-radju skont Marshall McLuhan, l-aktar mezz viżwali, imma għax il-kontenut mwassal b'sura u stil li hu radiofoniku. U għalhekk għalkemm eventwalment l-aħħar warda se jixxandar ukoll fi ktieb, bejn iż-żewġ verżjonijiet se jkun hemm xi tibdil mhux sostanzjali. L-istorja, il-kontenut, il-livelli ta' rakkontar, in-niżġa tal-ħsieb se jibqgħu l-istess. Imma l-mod kif jitfassal ar-radju se jkun jiddependi mill-mod li titlob produzzjoni radjofonika. Ilna ntennuha nemnu li hemm letteratura li hija tipikament u stilistikament radjofonika, u l-aħħar warda għar-radju hekk irriduh. B'dawk id-differenzi, it-tnaqqis u żidiet li jitlob xogħol radjofoniku.
Ir-rumanz hu bibni fuq tliet livelli. Daka ta' narrativa tradizzjonali, kif tingħad storja, diktar narrativa fjabeska titħallat ma' narrativa reali, u dika in-narrativa nistgħu nsejħula tal-ħsieb filosofika, fejn iż-żewġ livelli fuqhom mibni il-ħsieb li huwa s-sinsla ta' dana ir-rumanz, li huwa dwar tfajla. Kważi kważi ħirġa mill-istampi tat-tifla tal-barnuża x'dejjem tħobb tilbes l-aħmar illi f'ġurnata ta' xita qalila wieħed illi kienet taf remotament meta kienet marret l-isptar biex tara lill-missiera qalila biex tirkeb magħha biex wassala. Għalkemm ma ridiċ minħabba xita qalila marret ħadha f'post imwarrab u hemmhekk dar-raġel magħruf bħala raġel kwiet tant li kienu sejħulu in-naġu. Iprova jistupra. Kibret u reġet marretem. Maħwa. Imma li li tjedila xi ħaġa importanti.
Campus FM jipprezenta il-ħames episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda.
Kitba ta' George Peresso.
Għanejlekum għatina u hija tkellimna fuq omna, mhux fuq omna biss.
Mela x'ġara.
Fuqek ukoll.
X'inhu jħassbek?
Omni dejjem ma loqgħa d-dar hemm minn hija sabet il-ġenna tagħha, l-ħajja tagħha. Imma ma tistax tibqa' hekk tgħix għalija waħda bħalli kieku minn dumiet missieri il-ħajja waqfet. Biex ma nejx li aħna mħazbin ħafna fuqek.
Fuqi.
It-tweġiba tafa waqt. U inti ma tistax tieħu r-ruħ wara l-mewt tal-pa. Issa għaddew il-fuq minn sentejn. Ommi għall-inqas neħet il-visu, ma inti għadek bil-visu jisu missin li mit-il-bira. U qed iżommok marbuta mal-passat. U t-tnejn tridu taħsbu għall-futur tagħkom. Intu ommi.
Hijek se tgħid li dak li qalt li ommi fuq dak it-tifel sewu tat-tajjeb li kellimha fuqu hija. Inbidlu d-diskors ta'. Ommi mhux żgħira u taf x'għandha tagħmel.
Alma aħna nimmita għajnejha. Jiena mod, il-kbir mkabbra bija u jiena mkabbra bija. Għandi karriera, il-fustani ukoll għaliex veru fuq tiegħu kultant ma jaħsibhomx imma dak ukoll tħobbu. Għaliex kif kienet qalti batiet biex welditu u meta welditu kienet isa qed weldu mit-tieni darba.
Jien ma ċoftejha biex ma tarihom xi tredu.
Kienet qaltli xi ħaġa nanna u soltu tagħha widbitni ma nuriex lil-omm li naf. Imma Indon nok trip tajdi xaħġa, hej.
Ejva, ejva, ejva. Jino hija mħazba li wara it-tiċ ta' hija liħor, jesot ħossa wis wahida, għanċi nista' nikkonferma għalek u konferma li hija wkoll, edha tara psikolog.
Mela xanda.
L-importanti mhux xanda, għax kollox ma kollox m'għandha xejn speċjali affarijiet bar. Jina mur dartej magħha għandi psikologu. Quddiema qalli li waslet fis-stat li jommok kif nabad ngħid. Terġa' tieħu l-istat tagħha.
Terġa' tiżżewweġ?
Għall-inqas iżżomm kumpanija. U jienu ħinja binna li jekk għandu jsiru hekk jaqbel lilha biex forsi terġa' tieħu s-saħħa li tilfet wara l-mewt missieri. U intu wkoll.
Jien?
Kienet tidher mifxula.
Ħajjitha tagħha.
Żgur li kieku kellha tażel li tibda toħroġ ma' xi ħadd jew saħħa nsitra ħaħa ngħidu tiżżewweġ, hi taħseb li sa tappar l-idea li inti għandek ta' missierna. U allura tippreferi illi tibqa' kif inhi u għak tibqa' sejra lura.
Ħajjitha tagħha kif għatlek, tagħmel li tħoss.
Imma issa tkellima xejn fuq hekk. Għalija jisna ma tkellimna xejn. Imma jista' jasal il-waqt li nkellmuha. Pjuttost int nerġa' ngħid oħt.
Meta jkun il-waqt.
In-nanna kienet risqa' minn ħdejn il-ġenien u għalqu d-diskors. In-nanna għamlet żewġ iswaba ba' moħħha u qaltilu.
Kemm jgħid ma jqafx baċbaċ ħalli rasi. Jien ngħidlu ħanħallik ħankompli ma' tfal u jgħidli ħanħallik ħankompli ma' l-ġnien. U baqa' hemm.
Forsi ħa grazzi miegħek nan.
Qed iħabba bib ħażin mela ta' u biex taqgħad bla ħabbata.
Imbagħad serjat.
Ibni, jien dejjem kont mara ta' raġel wieħed, ħaj jew mejjet.
Biddel id-diskors, staqsal lin-nieħda fejn kienet waslet fil-karozza. Qaltlu li meta miet missiera ma kellix moħħ karozzi għalkemm hu ta' kienu ftehmu li l-karozza ta' missierhom kienet għalija.
Kont battasew jaħas roħt. Ejja, ja, suq ftit miegħi. Jekk issuqgħu kapaċ issuq kullimkien qed ngħidlek jien.
Fejn trid issuqgħu daqskemm hu perikolus?
Imma tfajla uriet li xtaqgħet issuqgħa ftit. Kellha magħha jara s-suq bil-mod. Attenta, stirata u jagħtiha xi parir.
Qed issuq tajjeb toħt, ejja.
Imma kif orbot ħdejn il-laqbita dan-naġu waqfet. Bħal ibbieset.
Kompli suq intaħi, għax isni donni ma nafx isni qed nibża mill-wiet.
Kif kienu lesti biex imorru lura, inħasdu minajjat kważi mbikki ta' mara.
Aw, tal-ġnien! Għamilli pjaċir għalkemm għandek mejtin! Tien ftit fjuri ħanqedhom ħdejn il-lapida tat-tifel!
Imma l-ġenien kien gof magħha, għalilha biex ma tersaqlux l-hemm u l-fjuri ma kienux għal-bjaħ. Huwa għallilhom kważi minn taħt l-ilsin.
Dik omenaġu, ma ħadiċ ir-ruħ minn mendu bina mit fil-biet. Jgħidu illi tilfet ftit rasa wkoll.
Resqet lihom biex bħal donna tiżvoga magħhom.
M'għandux qalb dak il-ġennien kieku xi darba. Tani fjura li bnim sejken ibni mitfihem jasra f'dak il-wiet. Dak qatlu huli għal xejn b'xejn, forsi ra xi ħaġa u beżgħu, o ja ħasra daqskemm kien tifel kwietu tar-rispett po għalihom ċerti nies nirralla jisħethom.
U telqet tewden u titbekka. It-tfajla rasset ma sidera l-bukket żgħir ta' fjuri ħomor li kellha. Huma sejrin lura bin-neputi fuq ħoġora. Iż-żgħir staqsija jekk kellix mimmi.
Le, għala, hej.
Għalila, li sema li nanna tejt li ritrat ta' nannu li kienet għadam ħasba fuq it-tifla. U kienet għadam aġiċ taħħa wara l-mewt tiegħu. Ommu missieru siktuħ. Ibbisitu u dawra twiċċa l-barra biex ma turix li kellha żewġ damat mimlija u tqal. U komplit tross il-bukkett mal-libsa sewda. Kella tammetti li l-klim huwa il-kbir kien ħawada fuq omma l-aktar. Dun irrid jgħidilha aktar milli qalilha. Ma dejqitx għal kollox meta omma neħħiet il-vistu għamlet sentin. Bdiet ftit toħroġ mill-għeluq ta' dara u titħallat ftit. Jekk huwa rid jgħidilha li omma ma setitx tibqa' waħedha, ma setitx tniżilha li omma terġa' tiżewweġ. Jekk danu li rid jgħidilha huwa. Ma kienitx l-esta li taċċetta raġel ieħor fil-ħajja t'omma. Ipprovat neħi dan il-ħsieb daqs li kieku qatt ma daħal f'rasa. U man-nanna vitat kemm tista' titkellem fuq omma. Blaride tħasset li kienet qed tinqata' minn omma. Veru li minn dejjem kienet meqjusa t-tifla ta' missiera, imma qatt ma ħassitha daqshekk maqtuha minn omma. Il-ġinien issa li saret mitħel aktar tiegħu kien għadu jiġbida, kien ifakkara f'missiera. Timmaġinaħ hemm flok dak il-ġennien paċ paċ jieħu ħsiebu. U kien ikun tassew fis-seba' sema. Imissa mindu semet mill-ġdid il-verżjoni tal-mewt tan-naġu u rat li l-lom isterika titlob ftit fjuri lill-ġennien, in-naġu reġa' qam fil-fantażija tagħha. Ma setitx neħħieħ minn quddiem għajnija. Tilam biċċer mill-wiet u jisheta. Min għalija kienet warbitu. U issa kella tara lill-lom u nqanqlet il-ġrajja kollha. U issa riesaq it-tieġ taħwa ta' qabilha. U kienet ikompli ħawweda, ma kienx qed tistenna dak it-tieġ b'dik l-istess ħerqa li kienet stenniet it-tieġ taħwa l-kbir. Jekk xejn, għax taħwa l-kbir missiera kien għadu ħaj. U żifnet miegħu, libsa bl-aħmar ta' bridesmaid. L-arusa taħwa l-fustani ridet wkoll bħala bridesmaid, imma l-libsa tagħha ma kienitx se tkun ħamra. Biex ma tkunx bħal tat-tieġ taħuk il-kbir, qaltilha, b'ton li xtaqitha tifhem. U għomma, qablet ma din ir-raġuni.
U wara kollox dan it-tieġ tagħha, u mbagħad la tiżżewweġ inti tagħmel nofstu żana bridesmaids libsin varjetà ta' aħmar.
U d-bismet it-tfajla, għalkemm id-bissima kienet aktar tixbaħ lil par xoftejn jistrieħu ma' xulxina jiena. Dejqitha li omma għal darb'oħra semmitilha żwieġ. Iddejqet ukoll għax kien se jkollha tneħħ il-vistu. U omma ħeġġitha biex wara t-tieġ tibda tilbes l-ilbis tal-kulur.
Ibda ftit ftit u mbagħad taqleb għall-aħmar.
Ma kienx biħsibha tneħħieħ lanqas wara t-tieġ. U jum wara jum is-sejħa tal-ġnien kienet dejjem titqanqal fiha. Tqalbilha l-paġni tat-tfulita. Jibsa l-iswed imqarja kaxwil. Kemm setet, darba minnhom qabdet it-triq lejn il-wiet u lejn qrib ir-razzett. Aktar minn kurzita, mexxiet għalhemm u għenitha tieqleb il-biża li tersaq lhemm waħedha fil-mwarrab. U jkollha taddi minn qrib il-lapita tan-naġu. Irraġunat waħedha hija sejra pass maġel li dak li kien għamlilha u prova jagħmlilha n-naġu kien hemm bżonn li terbħu. Tar mit-tifkira tiegħu. Jekk hemm bżonn kif in-naġu baqgħ mu mfarrak u ruħu frakassati, waqaf wit il-pup. Bħal klieb maqfula fi xkora li kienu jintefgħu fil-wiet. Il-ġennien kien hemm. Il-bib tal-ġnien kien miftuħ. Il-ġnien kien kollu fjuri. Minn fejn kienet kellha dehra tajba tiegħu. kienet qisha qed titawwal f'xi paġni tal-ħrejjef. Il-ġennien induna biha bejn iħares il-fuq lejn it-terrazzin tar-rezzett u bejn ħares li għamli la sinjal b'subaħ. Kien wasal is-Sinjur u rija li aħjar titlaq. Mir-rezzett kienet tinstema' mużika titħalla tkwieta mal-kant tax-xari li kien idawwar ir-razzett tul ġnien. Għamlitlu l-sinjal li se twarrab, imma qatet ftit il-bogħod tħares lejn ir-razzett u l-ħajtoli tal-ġnien jostor u jkennen il-fjuri. Ma fil-ħieġ ma tmurx darb'oħra, toqgħod bil-qiegħda ftit il-bogħod, tħares lejn il-ġnien tal-ħitan u l-jien u r-razzett issa donnu ġdid, bil-mużika dejjem ħirġa mitwieq miftuħin. L-Sinjur qatt ma ragħdu, imma tpaxxiet xorta waħda. Għall-inqas mill-lana tal-asafar u l-ħsejjes tax-xari. Wasal it-tieġ taħwa. Huwa qalilha li kien stieden lit-tifel tal-prinċipal fej kien jaħdem.
Għandu grazzija miegħek taħt. Ifimni mhux qed jistenna lilek biex joħroġ ma' xi tfajlata. Ifimni, marra mhux tat-tajjeb u jikber qiegħed u xi daqiegħ li tjaħseb xi darba se jagħmel biha nifsu. Imma ti kompli miegħu ta' kompli kompli.
Oħtu ma qaltlu xejn imma n-nanna d-defset donna tkompli ħsieb li kellha f'moħħha meta bdew jitkellmu fuqu waqt li kienu qegħdin jaħdu ftit-te.
Issa dak missier missieru beda mix-xejn tista' tajta, hekk nismagħhom jgħidu jien, imma kien jaf idawwar solt jiġi minn fejn jiġi, u kien jagħmel li jiġi għal idejh, għaw til minn daqshekk, u daqqa bis-sewwa u daqqa bidnewwa mexa kif hux fatta ma nafx dik affarijiet tiegħu. Imma nismagħhom jgħidu li anke flus fuq l-idej kien isellef, u faddal u ħaddimhom u biċ-ċart kien jixtriha, jew joħodha minn għand dawk li ma kinux jaslu biex iħallsuh. Il-fattu li għamel il-flus u kien jafi ħaddimhom, mu fejn nafje?
Il-fustani qabel magħha.
U minn daqsxejn ta' ħanotta għodu tunġeni l-aktar tal-bini, illum id-ditta hija maduda mal-aħjar negozjanti. Jinngħid għalija ma ngergirx minnhom dejjem kellhom fiduċja fija, speċjalment it-tifel tal-prinċipal. U ma niskantax li għada pitada bis-sewwa b'xob xi mod ieħor jew f'idejh dina id-ditta u jkumplu jixtru xi artijiet u għandhom għalfejn.
Huwa kien iħawwar kliemu biex forsi jħajjar lil oħtu. Ih baqgħet sikta. Dakinhar tat-tieġ għamlet il-qalb biex tidher kuntenta li bsab kulur ċar pastell.
Tal-anġli tas-santa kif hemm fil-kappellun tal-Madonna tal-Karmen.
Qalt ilha nannita biex tberdi l-alburi u ġibilha d-bissima. It-tifel tal-prinċipal fejn kien jaħdem huwa ġew waħdu. Suppost kellu jiġi għal xi ħin imbagħad jitlaq għax kellu xi ħaġa oħra. Imma baqa' hemm sal-aħħar. Qabad magħha jdur magħha, joffrilha u jġibilha tiekol u tixrob. Jistedina tagħmel dawra sfin miegħu u hi bl-iskuża li ma tafx tisfen, tirrifjuta ġentili mdejqa. U n-nanna issegwija kull fejn tmur. Is-Sinjur taħwa baqa' bistedina xi darba joħorġu fl-imkien. Il-ġimgħa d-dieħla, jekk tkun tista' xta wara se nagħmel xi ma' tim imsiefer fuq xogħol u wara ġejjin xi rappreżentanti tad-ditta li magħha se nagħmlu xi xogħol u nkun impenjat. U marret ħdejna nitqgħod gedger.
F'kemmu fitt.
U staqsiet għall-omma.
Mara ommok.
U rita aktar brasa u ħarsita li omma titkellem ma' raġel tal-età tagħha.
Għandu jkun jiġi xi ħaġa minn gejtek fim sew għax huk il-kbir introduċjuli. Lilek le, Carmen, naf li kif isib okkażjoni ma jinqalax minn ħdejn ommok.
Kien minn tal-aħħar li telaq u qalilha u ferħilha x'tieġ kellha. Meta hi u omma ma' nanna daħlu fil-karozza biex imorru d-dar. U anke l-ħabib tagħha, ibn il-prinċipal ġie jsemmilha. Forsi biex joħu l-opportunità jfakkar lil Carmen bl-istedina tiegħu. Fil-karozza ftit kelmu, u ma kienet tidher tassew qalba maqsuma. Kemm tinedet.
kiku kena u missirak.
U binta?
Ma kiku kena u missiri.
La staqsita min kien dak il-raġel li man qalax min ħdeja u lan qasomma ma staqsita kif marret ma ibeni l-prinċipal ta' huwa. Unna nasikda, skomda. Kem qalet donna lila nfisa b'dik lejja nervuża li taf titrekken ma t-tikmix ta' żmien.
Fejna fien?
Meta ħadd minnhom wara t-tieġ huwa l-kbir ġie jiekol għandhom u l-miżewġin friski kienu għadhom iduru l-Ewropa, kellha ħsieb tgħidlu biex imorru saħdejn ir-razzett ta' qrib il-wied. Huwa donnu qara ħsieba.
Hemm xi storja tulu lit-tifel fuq klieb selvaġġi u l-pup tal-wied. Mhux ħlif jgħidilna u billejl jiġi jorqod ħdejna għax jibża. Li ġej jixilup jihdub jow.
Ma jikber irrit jitallem wahdu li lar il-pup u madawk li bsin tanaċu xrif.
Għalet innanna. U ħarset lejn il-nebotija li kienet għada kif fisret lil-ħua u lil-martu dak li kien għallilom il-ġenjen. Għalet lil-lomma li fxieħin ija hirġa.
So what għamil? Jina ktar tard hirġaw kol inwassal l-nanna maħuk għax għedħossa ftit storduta. U għara forsi hirġa ftit. Inti l-lejla l-antinnanna ux, ma, jekk għada fil-ħodu tkun għadek storduta, neħduk sal-klinika.
Innanna ma tantx kienet ħobħa f'nafsit.
Kemm se tagħmlu storbju fuq daqsxejn sturdament, issa drajt ngħixek, waħdu jiġi u waħdu jmur.
U lin-neputija qaltilha.
Jekk ħirġa' inti, moħħok hemm.
Innanna kienet imdorrija tgħid moħħok hemm. Imxita pass ħafif lejn il-wiet u r-razzett, li bsal iswet mir-rasa sa saqajja, ġamper is-sikkat magħha u qalziet tal-korderoj. Kif daħlet fit-triq tal-wiet u waqfet ġib.
Għal ħdejna żgur.
Kien il-ġenjen. Biex tkompli ftit miegħu qatlu lil-ġnien ġej sabiħ wisq.
Kont ngħid li kien waslek, imma ma rridux li jaran is-siljur u jgħid li mela tafa, issa ġi għal kollox ta. Diġà staqsini fuq hekk, rak mitwi tħares lejn il-ġnien u lejn ir-razzett.
Ma
u b'daqsi hekk.
U x'għallek?
Għalli min jridik itfajla libsa l-iswed. Dak li staqsini.
U inti x'għatlu?
Qedlu dik tfajla tħobb tiġi hawn. Biex tara l-fjuri, naturalment. U innamrata mill-ġnien, għax kik wissa tiġi għaw waħeda, mhux hekk, dak li jgħidlu.
Mhux għallek.
Issa trid tkun taf iż-żejjed, sinjorina hi.
Iħmaret, għax ma fhimitx jekk kienx qed jiċċajta jew jgħidilha bis-serjetà.
Għana ġell għax tlab li imur inġiblu xi ftit pasti, xi kejk, għax ma jux it-tej jekk ma jkollux xi pasta u jew kejk. Nartaħat biss ta' xelbqija li kel tiegħu bil-keb jitrejjaq. Isma' jekk ikellmek ara ma tgħidlux li tħajtek xi bukket fjuri ta'.
Meta waslet qadet bil-qeda fil-post tas-soltu minn fejn kienet tista' tara l-ġnien. Mitwieqiet tar-razzett miftuħa beraħ kienet tinstema' mużika kwieda. Donna tilab ma' dak il-kwiet miksur mill-lana tal-azafar. Bħal jisfidawha għax ma kinux imdorrin biha f'dawk l-inħar. Trid tgħaddi tara l-fjuri tiegħi? U ma wkoll jixtuq jarok. Daret lura biex tara minn kellima.
Smajtu il-ħames episodju tar-rumanz radiofoniku
L-aħħar warda.
Għajnuna teknika Jordi De Bono.
Bi prezentazzjoni ta' Selene Buħaġar u Giorgio Peresso
u Pier Buġeja.
Produzzjoni Giorgio Peresso u Selene Buħaġar.
Al Campus FM.